Komið í sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Ég heiti Ingibjörg og í dag, eins og alltaf á fimmtudögum, viðfangsefnið sögur. Bókaormaráð Krakkarúf samanstendur af 12 krökkum sem tóku að sér að lesa 14 bækur sem komu út fyrir jólin. Í bókaormaspjalli Krakkarúf gafst þeim tækifæri til að hitta höfund, þýðanda eða myndhöfund bókarinnar sem þau lásu og spyrja út í söguna. Í þessum þætti heyrum við brot úr spjalli bókaormsins Sölva Þórs Jörnssonar við Kristínu Rögnu Gunnarsdóttur, höfund bókarinnar Úlfur og Edda, drottningin. Síðan heyrum við spjall Lúkasar Myrkva Gunnarssonar við Ævar Þór Benediktsson bókina hans Þitt eigið tímaferðalag. Við skulum hefja leik á broti úr sögunni Úlfur og Edda, drottningin. Það höfundur sem les.
Flugfleytir sildi hratt út á opið haf og framundan var ekkert nema óvissan. Kvíðin innra með Eddu stigmagnaðist. Hún keftist við að ausa vatni úr botninum en sprunga í botni bátsins virtist hafa gliðnað við fallið úr göngunum. Það góða í stöðinu var að nú lag saltvatn inn en ekki hland. Nýju höfrungar eltu flegið, Úlfur skríkt af gleði þegar þeir stukku upp úr sjónum. Skömmu seinna var hann hins vegar orðinn grænleitur í framan. Hann teygði sig í vatnsbrúsan og ætlaði að fara að drekka úr honum. Ekki! Hrópaði Edda, dverga pissið! Oj! Hvað gerum við nú? Vældi Úlfur. Við deyjum úr þosta! Moldvarpa bærði á sér á bak við sekk, skreið fram og engdist á þilfarinu. Laumu farþeginni sjóveikur, sagði þetta. Er það nokkuð smitandi, spurði Úlfur og kúaðist. Hann stökkað borðstokknum og guppaði í sjóin. Skyndilega fjall allt í dúnalogn. Sjórin varð spegilsléttur. Báturinn nam staðar og vaggaði lítilega. Seglið lippaðist niður. Hvað að ske? Sagði eitthvað vitlaust? Af hverju hætti vindurinn að blása? Spurði Úlfur og þurrkaði sér munninn. Það getur aðeins þýtt eitt, sagði Edda. Kvíða hnúturinn hertist í brjósti hennar. Miðgarðsormurinn hlýtur að vera á svamli hér slóðir. Þau skimuði kringum bátinn, allt var kyrrt fyrir utan svolítið vaskjálfur. Æ, flugfleytir var bara uppkasta galdraskipi, sagði Úlfur. Ívaldasynir eru klaufabárðar. Þessi dallur greinilega mislukkuð útgáfa af galdraskipi. Moldvarpan hóstaði og kastaði svo upp. Eitt getum við þó gert, fyrst við erum komin hingað út á hjara veraldar, sagði Edda og fiskaði taflmanninn upp úr bátsbotninum. Losað okkur við þennan ólánsgrip. Ó já, sagði Úlfur, ég vildi óska ég hefði ekki tekið hann í Valhöll. Þá værum ekki hér. Edda kastaði drottningunni eins langt og hún gat út í sjóin. Svona! Þá erum við loksins laus við hana, tilkynnti hún, hátt og snjallt, en hafði varla sleppt orðinu þegar hafið byrjaði að ólga.
Nú hefjum við bókaormaspjallið. Sölvi Þór bókaormur og Kristín Ragnar rithöfundur ræða bókina Úlfur og Edda, drottningin.
Hún er svona taflmannsdrottningu, eins og sést hérna framan á, sem... er eins og þessi álög á henni að því hún eldir alltaf Úlf og Eddu, aðal persónunnar. Er sérin búin núna eða ertu með hugmyndina bók númer 4?
Sko, upphaflega þá áttu þær að vera 3 því ég hugsaði það þannig að þau myndu hitta Loka og svo myndu þau rekast á börn Loka og þau hittu í fyrstu bókinni að þá hitti Úlfur Fenris Úlfin.
Jú.
Og svo í næstu bók sem að við töluðum í fyrra, að þá hitta þau Hel og Vál og Narfa og síðan í nýjustu bókinni að þá hitta þau sjálfan Miðgarðs Ormin. Þannig að það var svona upphaflega hugmyndin en ég verð að viðurkenna það að þegar að maður er að skrifa svona skemmtilegt efni að þá hrúast hugmyndinar inn og ég með hugmynd að rosalega spennandi ævintýri sem að minnst á í lok þessara bókar en við skulum ekki segja neitt það til að koma ekki upp hvað stendur þar.
En af hverju vildir þú láta bækuna þeim að tengja skoðafræði?
Ég hef verið að vinna með goðafræði mjög lengi. Ég kynntist Völuspá sem er svona saga sem að rúmar allt, það er svona sköpunarsaga og allt goðinn og Fenrisúlfinn og Ragnarök fyrir svona rúmlega 20 árum síðan og ég varð svo heilluð að ég gat ekki hætt.
Ég mikinn áhuga goðafræði eins og þú. Hvað bókum mælið þú með að ég lesi til þess að fræðast meir goðafræði?
Það er til fullt af bókum sem eru svona endursagnir á sögunum og Snorra-Eddu. Ég hugsa þú hefur mjög gaman að þeim og það er alveg þó nokkrar og meðal annars þá hef ég unnið eina bók sem heitir Örlög Guðana sem að Ingunn Ásdísardóttir, hún endurskrifar í raun og veru nokkra sögur úr Snorra-Eddu þannig að ég mæli með þeirri bók.
Ákveðu þú hvað persónur þú hefur í bókinni áður en byrjar að skrifa eða koma það bara á meðan þú ert að skrifa?
Já, sko ég í byrjun þá er ég komin með svona einhverja kveikju. Ég fer að fá svona óljósa hugmynd og þá eru nokkrar persónur eins og til dæmis í þessari hérna að þá fekk ég strax bara sterklega á tilfinninguna að Rán yrði í þessari hérna. Og það kallast svolítið á við titilinn því að hérna erum við með þessa drottningu hérna en svo er hún Rán sko drottning sjávar þannig að við erum með svona svolítið svona tvíraðan titil, vísar í tvær drottningar ef ekki fleiri og svo bara komu aðra persónur eins og þetta þegar að Loki springir göngin og þau falla niður ofan í Svartálfaheim að þá eru persónur þar eins og til dæmis Ívalda dætur sem að komu bara til mín á meðan ég var að skrifa.
En er gná ásýna til í goðafræði eða bjóst hann bara til?
Hún er til. Það er minnst á hana í Snorra-Eddu til dæmis.
Já.
En þar er bara svona upptalning á mörgum ásynjum og það hafa eflaust verið til sögur í gamla daga þær allar sem hafa bara glatast. Og mér fannst bara ástæða til að draga þær aðeins fram í sviðsljósið og ákvað þar alveg að hafa gná sem ein af aðalpersónum þessara bókar.
En hvað finnst þið skemmtilegast við að skrifa bækur?
Mér finnst mjög gaman að vinna hugmyndavinnuna. Þegar ég er að byrja á bókinni og er svona að safna hugmyndum í sarpinn og svo að reyna svona að raða þeim upp og koma einhver skipulagi á hlutina. Mér finnst það alveg einstaklega skemmtilegt. Síðan finnst mér gaman þegar ég er komin alveg í svona skrifstuð að þá gleymi ég mér og þá hugsa ég með mér, ef að mér finnst svona gaman að skrifa bókina, að þá er meiri líkur á hún verði skemmtileg aflestra líka.
Já.
Þannig að það er svona, þetta er tvennt ólíkt, hugmyndavinnan og svo að vinna skrifin sjálf, en svo finnst mér líka mjög gaman að teikna og ég hef svona teiknað svona portréttmyndir af öllum persónum.
Hvað finnst þér þegar það eru svona myndir í bókum?
Mér finnst það mjög skemmtilegt að svona ef það er of mikið að myndum eða það er mynd á hverju blaðsíðu það er bara ok, svona lítur þetta út en þegar það eru svona myndir á karakterunum þá get ég verið með svona eiginlega eins og bíómynd í höfðinu bara og ímynda mér hvað þeir eru að gera missa eiginlega það skemmtilegast við að lesa.
Ertu sammálið þessu, Kristín?
Já, það er nú hluta því að lesa er að draga upp mynd í höfðinu. Mm. Þannig að það er hluta því sem maður gerir þegar maður les. Það er að maður er að skapa þetta sem maður er að lesa í höfðinu. Og það er nú það sem maður gerir það verkum að þegar maður les bækur að þá verður maður alltaf hugmyndaríkari og hugmyndaríkari. Mm. Af því að maður er að vinna í heilanum með að skapa sögu heima, sögu persónur og draga þetta allt saman upp sjálfur.
Nú fer að líða lokum í okkur og mér langaði svolítið að spyrja þig, Sölvi, núna í lokin.
Mm-hmm.
Nú ertu búin að lesa allar þessar bækur.
Já.
Hvernig er nýjasta bókin öðruvísi en hinar?
Það eru alltaf með mismunandi ævintýrum.
Mm.
Eins og fyrsta bókin, þá fara þau alltaf landið í annari bókinni er þið líka þar. En í þriði bókinni eru þið mest bara um sjóin.
Mm-hmm.
Það er eiginlega það sem mér finnst mest öðruvísi við bókina.
Já.
En annars er það ekki mikið.
Myndirðu mæla með þessum bókum fyrir krakka?
Já.
Ég held að láta þetta vera loka orðin í þessu rithöfunda og bóka orma spjalli. Mm-hmm. Takk fyrir komuna, takk fyrir að lesa þessar bækur fyrir okkur og segja okkur frá þeim. Til hamingi með bókina og þær allar, Kristín Ragna.
Takk.
Thank you.
næst heyrum við brot úr sögunni Þitt eigið tímaferðalag. Það höfundur sem les.
Allir í stöður er gargað í fjaska. Þú rankar við þér, einhver tekur í aðra öxlina á þér og rífur þig á stað. Koma svo, segir rödd. Þú reynir að svara en hálsin skraufþurr. Hvar ertu eiginlega? Þú hefur heppnina með þér að við skildum vera hérna, heldur röddin áfram. Þetta stórhættulegt svæði. Þú reynir að opna augun en hér bjart, svakalega bjart. Þú reynir að kyngja svo þú getir sagt eitthvað en hálsin svo þurr að þér líður eins og þú hafir reynt að gleypa kanil. Áfram, áfram, þar nálgast, heyrist í fjaska og sá sem að draga þig eftir jörðinni gefur í. Vatn, nærðu loksins að umla, seinna eina svarið, þær eru rétt ókomnar. Þú reynir að standa í lappirnar en hefur ekki orku í það. Þú hlunkast til jarðar og sá sem að draga þig missir næstum takið. Hvað að þér? Hvæsir eigandi raddarinnar og rífur þig aftur á fætur. Manneskjan tekur utan mittið á þér og hjálpa þér að ganga. Það enn of bjart til að þú sjáir almennilega hvar þú ert og þegar þú lítur framan í bjargvættin sér það andlitið á honum falið á bakvið þykk sólgleru. Hárið á manneskjunni flaksast í vindinum og þegar þú lítur niður eftir henni nánast eins og björt sólin endurkastist af fötunum hennar. Býtu, þetta galli úr silfri? Áfram! Veinar einhver í fjaska og þú lítur í áttina sem gargið kom úr en það bara of bjart til að þú sjáir nokkuð. Þú heyrir hins vegar þungar drunur, næstum eins og í stóri rútu eða flugvél. Þú ert við að bugast. Sá sem heldur utanum þig hallar sér nær þér. Þú mátt ekki gefast upp, segir eigandi raddarinnar blíðlega og í fyrsta skipti síðan hún vaknaðir í þessum tíma líður þér ekki eins og sé verið að skamma þig. Skipið bara rétt hjá. Þú skilur ekkert. Hvað skip, muldrar þú, hálsinu þurr eins og hún sé úr sandpapír. Eigandi raddarinnar tekur þéttar utanum þig og gengur hraðar. Okkar eina svarið sem þú færð. Komdu nú, þær eru rétt ókomnar. Þið haldið göngunni áfram. Rútu drunurnar verða hærri og hærri með hverju skrefi. Þú reynir eins og þú getur að ræskja þig og nærð loksins að hósta. Hálsin mýkist örlíti við það. Hverjar, stamaru? Eigandi raddarinnar skilur ekkert og veður áfram. Hvað áttu við, spyr hann. Þú hóstar aftur. Það ótrúlega sárt. Hverjar eru rétt ókomnar, hvíslaru. Eigandi raddarinnar nær ekki svara. Skyndilega eins og himnarnir byrjað öskra. Ærandi hávaði steypist yfir ykkur. Þú hefur aldrei upplifað annað eins, ekki einu sinni, þegar þú prófaði risastór heyrnartól í tölvubúði fyrra og það var óvart hækkað í botn. Þú og eigandi raddarinnar fallið á hnén og grípið fyrir eyrun. Í fjarska springur eitthvað, jörðin titrar. Og svo, eins snögglega og lætin byrjuðu, þagnaðu. Örfáar mínútur í næstu árás er gargað í fjarska, 60 sekúndur í brottför. Eigandi raddarinnar rífur þig á fætur. Áfram, skipar hann. Hvað var þetta eiginlega? Veinaru rámum rómi. Geimverurnar, hrópar eigandi raddarinnar og dregur þig á stað. Komdu! Og nú stoppar bókin og býður þér að velja. Hvað ætlar að gera? Og ef þú vilt fara með eigandi raddarinnar, þá flettum við að blaðsju 306 yfir á blaðsju 22. En ef við viljum stinga af, þá flettum við að blaðsju 207.
Hefjum bókaormaspjallið. Lúkas Myrkvi bókaormur og Ævar Þór rithöfundur ræða bókina Þitt eigið tímaferðalag.
Hvað segir þú okkur um þessa bók? Hvað er hún?
Hún er mig, það þú veist, eitthvað, bara hann sem lesa hana.
Já.
Og einhvern tímann þá fær maður eitthvað tímavél. Og maður getur ferðast alveg eitthvað.
Hvernig fæst þið nú að lesa hana?
Hún er alveg mjög góð.
Mm-hmm. Það er ekki slæmt að heyra það.
Nei, það er æðislegt að heyra það. Bara takk fyrir að lesa bókina mína.
Hvaða karakter er í uppáhaldi hjá þér í bókinni?
Í þessari bók?
Mm-hmm.
Mér finnst Skallagrímur mjög skemmtilegur. Þegar við getum farið aftur í tímann og hitt Egil og pabbans. Og mér finnst það mjög skemmtilegur að þegar hann blótar svo mikið. Og það er útskýrt, ef þú ferð og skoðar víkingatíman, þá er útskýrt sko að það er að setja önnur orð í staðinn. Mér finnst líka hérna risaðilu mamman finnst mér skemmtileg. Af því að hún lætur ekkert stoppa sig.
En hvað er samt það skemmtilegasta við að skrifa?
Það skemmtilegasta sem mér finnst við að skrifa er eila tvennt. Það er að fá hugmyndir, mér finnst það ógeðslega gaman, og að finna, það sem ég kalla að finna lykla. Þegar maður fastur einhver staðar og maður með söguþráði eða persónu maður vill eitthvað gerist, maður veit ekki hvernig það á að gerast og allt í einu kemur svona eins og í teiknimyndunum, þá fá þau ljósaperu fyrir ofan höfuðið á sér. Ég kalla það að finna lykla, því að maður finnur lykil, maður opnar dyr og þá kemur maður í glænýtt herbergi og það eru kannski fimm aðrar dyr sem maður þarf svo að finna fleiri lyklað. Og svo þegar bókin er tilbúin að fá bókina og halda á henni og bara, oh my god, ég skrifaði þetta.
Veistu hvað er hægt að skrifa margar bækur á ári?
Örugglega rosa, ég veit það ekki, ég, sko það mesta sem ég hef skrifað á ári er núna í ár. Það komu fjórar í ár, en það er verða fimm á næsta ári.
Jú.
En ég ætla ekki að fara lengra heldur en það, því það, það bara, ég, hérna, að því að maður þarf að passa sig líka að bara vanda sig brjálæðislega og ég ger það alltaf. Svo færi kannski líka svolítið eftir hvað eru langar, þú veist, þessir 400 eitthvað blaðsýr, ég held ég geti ekki skrifa marga svona ári. sem er kannski bara fínt af því að tekur líka tíma að lesa alla blaðsýrnar.
Það er eitt sem er mér langar nefnilega að spyrja, því ég sé hérna þitt inntak á þessu borði. Ég hef aldrei séð svona mörg bókamerki í einni bók. Ég held að vera aðeins útskýra þetta. Hvers vegna ertu með svona mörg bókamerki?
Merki til sem að getur alltaf flett tilbaka og sé hvað maður getur gert annað.
Þannig að getur svona rakið þig fram og aftur í bókinni.
Og síðan líka bara tilgáta hérna fremst í bókinni.
Já.
Það eitthvað. Þetta
lesa hana fyrir okkur?
Já. Það stendur hérna E-E-E-E-S. Ég mæla með að þú notir bóka mér, gefið þig les til þessara bókar og þá er ég ekki að tala eitt bókamerki heldur heilan helling.
Ertu með eitthvað svona kerfi á þessu, ertu með mert svona, þú veist, að því séu þú ert með margar, einmitt, mörg mismöndi bókamerki, er eitthvað svona eitt bókamerki sem þú setur á, ok, þetta hættulegu staður, þá ætla ég að nota þetta bókamerki, eða er það bara svona, að þetta laust,
ég gerir kannski bara eitthvað síðan ef ég degi eða eitthvað, þú veist, þá bara fletti ég á það, ég bara reyna að fara bara nálægasta bókamerki, það er líka bara auðvitaðsta leiðin til að klára einn tíma.
Nákvæmlega.
Og það er bara Ég léttar að klára bókina.
Nákvæmlega. Má ég spyrja, hvað tíma valdur fyrst? Því bókin byrjar á því að þú getur valið alveg nýju mismunandi tímabil.
Ég byrjaði að fara 100 fram í tíman.
Ah, ok.
Og var það eitthvað líkt því sem þú heldur að verði í framtíðin eftir 100 ár?
Vona ekki.
Nú, var það eitthvað hræðilegt.
minnst það eitthvað eitt.
Það var eitt sem var
svolítið hræðilegt. Ég kannski viljum ekki segja
mikið heldur. Jú, það má alveg segja smáfráði hvað það er, bara svona til að það er svona eitthvað sem er kannski svolítið í dag. Eða hvað, erum við ekki að tala
Ég er að tala að myndist eiginlega bara heil plast eiga á jörðinni.
Já. Hvernig leist þér á hana?
Ekki rosalega vel.
Nei, þetta er nefnilega, því ég hugsaði með mér sko, það er svo mikið verið að tala þetta í dag umhverfið og þessa plastfláka eins og þau eru kallar í dag. Mm. Ef við gerum ekki neitt þá verður þetta bara orðið að landsvæðum að eigum í framtíðinu og það er ekki gott fyrir neitt sko.
Nei.
Þannig að ég prófaði að búa til bara svona martraðar aðstæður þar sem að þetta eru bara orðnar eigur til að kynna fyrir okkur hvað þetta er í raunni ömurlegt og það við getum kannski gert eitthvað í dag til að stoppa þetta verði svona einmitt eftir 100 ár.
Hvað tímabil finnst þið skemmtilegast í þessari bók?
Mér finnst eiginlega skemmtilegast rómverska tímabilið akkurat núna, það var mjög gaman að skrifa það af því að ég vissi, ég hafði þessi bíómyndur og eitthvað svona hringleika hús til forna af því að þeir í Róm voru ekki með Netflix, þannig að þá þurftu þeir að fá gæja til að vera slást og ljón og dýr og eitthvað svona svo sagði bróður minn mér að hann hefði lesið að stundum þá stífluðu rómverja hringleika húsin og fylltu þau á vatni og voru með sjóorustur og ég hugsaði með mér, það er geggjall það er ógeðslega töff ég hafði aldrei heyrt það og ég hafði aldrei séð það í bók þannig að það er sjóorusta í hringleikahúsi í þessari bók og það finnst mér mjög skemmtilegur heimur og ég var líka einmitt að lesa mig til bara hvernig ósköpunum það var gert og þú veist, að rosa heitt þarna og það þarf að bera, þú veist, þeir eru ekkert með brunaslöngur þetta, það þarf að
bera
þetta var sko mega vesen en þeir gerðu þetta stundum og, hérna, og þá voru svona svakal þú veist, tugir skipa og bara alltaf vera vitlust
Nú er komið að lesendum að velja sína uppáhalds, eða sitt uppáhalds tímabil í þessari bók Ég ætla að fá að kveðja ykkur í bili Takk fyrir komuna Lúkas Myrkvi og takk fyrir að lesa bókina og til hamingju með hana
Takk fyrir og bara takk fyrir að lesa bókina
Bókaormaspjall Krakkarúf heldur áfram hér í útvarpi Krakkarúf næstu fimmtudaga enda eru þetta 14 bækur sem við þurfum að ræða. Næst fjöllum við bækurnar Ljóðpundari og Brjálína Hansen með bókaormunum Sunnefu og Sóleyju Sif. Þessi viðtöl eru aðgengileg í fullri lengd og í mynd inn á krakkarúf.is. Endilega kíkið þangað inn. Þangað til næst, takk í dag!